Įžanga. Stephen King. Kai manęs klausia, o taip nutinka dažnai, kokią iš savo parašytų knygų laikau baisiausia, atsakau iš kart ir be dvejonių – gyvūnėlių kapinės. Skaitytojus turbūt labiausiai gąsdina ne ji. Iš gaunamų laiškų spėju, kad daugiausia baimės jiems ko gero įvaro švytėjimas. Bet šiurpa, visai kaip juoka, žmonėms kursto skirtingi dalykai. Vis dėlto ne jokia kita knyga, o gyvūnėlių kapinės įkišau į stalčių manydamas, kad pagaliau nueita per toli. Laikas parodė, kad apsirikau. Bent jau dėl skaitytojų nuomonės. Tačiau jei kalbėtume apie mano paties jausmus, tą kart akivaizdžiai nuėjau per toli. Kitaip tariant, romanas ir jo pabaiga man kėlė siaubą. Jau esu pasakojęs, kodėl ta knyga atsirado, bet ir vėl šią istoriją išklosiu. Sakoma, kad paskutinis kartas nemeluoja. Baigiantis 8-ajam dešimtmečiui, priėmiau savo alma mater kvietimą Meino universitete praleisti metus kaip reziduojantis rašytojas ir dėstyti fantastinės literatūros paskaitas. To kurso užrašai tapo po metų ar dviejų išleistos knygos Mirties šokio Dans Macabre pagrindu. Mudu su žmona išsinuomojame namą Orringtone už kokią 12 mylių nuo universitetinio miestelio. Puikų namą puikiame kaimiškos vietovės miestelyje. Rūpesčių kilo tik dėl plento greta. Eismas buvo labai didelis. Dažniausiai juo važiuodavo griozdiškos cisternos iš netoliese veikiančios chemijos produktų gamyklos. Julius de Sanctisas, parduotuvės anapus kelio savininkas, iš pat pradžių perspėjo, kad su žmona saugotume vaikus ir augintinius, jei tik jų turime. Tas kelias pragaišino begalę gyvūnų, pasakė Julius, ir šioji frazė pateko į romaną. Įrodymas, kad gyvių tikrai pragaišinta daugybė, buvo girioje už mūsų namo. Per laukymę dryko takas į mišką ir naminių gyvūnų kapinaitės. Lentelė ant medžio prie pat žavios laidojimo vietos skelbė – gyvūnėlių kapinės. Ne tik įtraukiau šiuos žodžius į savo kūrinio puslapius, tai pavadinau ir knygą. Tenai buvo šunų, kačių, kelių paukščių ir net ožio kapaviečių. Mūsų duktė, anuomet maždaug 8, turėjo katiną Murzių. Ir kai persikraustėme į Orringtoną, netrukus radau Murzių negyvą ant pievos anapus kelio. Naujausia 5-ojo plento pragaišinta auka regis tapo mano dukters numylėtinis. Katiną palaidojome gyvūnėlių kapinėse. Duktė sumeistravo paminklinę lentą ir joje užrašė. Murzius. Jis buvo klusnus. Murzius elgdavosi naip tol neklusniai, juk buvo katinas dėl dievo meilės. Reikalai klostėsi lyg ir neblogai, kol vieną vakarą iš garažo atsklido dundesys, rauda ir sprakčiojimas. Priminė mažutėlių petardų garsus. Užsukau ten išsiaiškinti, kas vyksta. Ir pamačiau dukterį iš sielvarto tūštančią, bet kartu nuostabę. Ji rado kelis lakštus burbulinės plėvelės, į kurią vyniojami trapų siuntiniai. Dabar ant jų šokinėjo sprogindama pusleles ir spiegdama, jis buvo mano katinas, tegul dievas įsitaiso savo katiną. Murzius buvo mano katinas. Mąstančiam ir jautriam žmogui, manau sveika į sielvartą pirmiausia reaguoti pikčiu. Todėl kas kart gerėdavausi dukra prisiminęs į žūlų jos riksmą. Tegul dievas įsitaiso savo katiną. Tu teisi, gražuolė. Tu teisi. Jauniausias sūnus, ne nesulaukęs 2 ir ką tik pramokęs vaikščioti, jau treniravosi lakstyti. Vieną dieną, po Murziaus žūties prabėgus ne tiek jau daug laiko, kaimynų kieme mums žaidžiant su aitvaru, mažyliui šovė į galvą mauti link kelio. Nuskuodžiau į kandin ir kad mane kur skradžiai, išgirdau, kaip atūžė bendrovės Cimbro romane Orinko vilkikas. Arba sūnų nutvėriau ir pargrioviau, arba jis pats suklupo. iki šiol nepamenu, kaip tiksliai viskas vyko. Kaip persigasti, vėliau prisiminimai neretai išblėsta. Aišku tik tiek, kad jis liko sveikas ir užaugo į jauną vyrą. Bet man taip ir nepavyko pamiršti nelemto, kraupaus klausimo, kas jeigu? Kas jeigu nebūčiau jo sugavęs? Kas jeigu jis būtų pargriuvęs vidury kelio, o ne šalikelėje? Jūs be abejo suprantate, kodėl dėl tų įvykių atsiradusi knyga mane taip slegia. Tikrovėje nutikusius dalykus papildžiau siaubingą prielaidą. Kas jeigu? Ne vien leidausi užvaldomas minčių, kurias norisi išmesti iš galvos, jas perkeliau ir į popierių.